Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 лютага. Нашыя тэмы. Да журналістаў Малішэўскіх прыйшлі супрацоўнікі ДФР. Суд адмовіўся ад прапановы пракурора зменшыць тэрмін палітвязню. Генпракуратура Беларусі накіравала ў Расію зварот аб экстрадыцыі Алексея Кудзіна. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 10 лютага дома у медыя-менеджэраў Віктара і Галіны Малішэўскіх адбыўся ператрус. Паводле папярэдніх звестак, яго праводзілі супрацоўнікі Дэпартамента фінансавай разведкі Камітэта дзяржконтролю. Ператрус у кватэры медыя-менеджэраў Малішэўскіх быў звязаны са справай прэс-клуба. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла Галіна Малішэўская.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі прапануе знізіць падатак на лекі, які вырас з новага года. За студзень 2021 года цэны на многія лекі выраслі ад 5 да 10%. Такія вынікі паказаў маніторынг, які вядзе афіцыйная федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Пад маніторынг трапілі самыя запатрабаваныя ў насельніцтва лекі. З 1 студзеня лекі і медвырабы сталі абкладацца падаткам у 10%. Гэта прадугледжана новым падатковым кодэксам. Афіцыйныя прафсаюзы абяцаюць выступіць прапановы да ўрада знізіць стаўку ПДВ на лекі і медыцынскія вырабы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каталіцкае дабрачыннае таварыства «Карытас» не змагло атрымаць замежную дапамогу для падтрымкі людзей у нястачы. Пра гэта прадстаўнікі місіі напісалі на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь не зарэгістраваў сродкі, прызначаныя на закуп хатніх жывёлаў, саджанцаў і прадуктаў для бяздомных і патрабуючых. У гэтым годзе планавалася дапамагчы каля 700 людзям. Прычына нерэгістрацыі нам невядомая, ніякіх дадатковых тлумачэнняў мы не атрымалі. Шкада. Говорится у поведомлений «Карытас». Супрацовники товариства кажут, что не губляют надеи на лепшее и протягивают працу.
Штодённая информационная программа «Петарда».
У Мінгарсудзе разглядалі апеляцыйную скаргу 21-гадовага палітвязня Антона Лакішыка. Ён быў асуджаны на 3 гады калоніі за тое, што падчас акцыі штурхануў супрацоўніка АМАПу. Хлопец і яго абарона палічылі прысуд празмерна суровым, бо амапавец не атрымаў цялесных пашкоджанняў і не звяртаўся да медыкаў. Лакішык выплаціў яму маральную шкоду ў 1000 рублёў і цалкам прызнаў сваю віну. Адвакатка звяртала ўвагу, што нават пацярпелы міліцыянт пагаджаўся перакваліфікаваць крымінальную справу ў адміністрацыйную. Прокурорка Сакалова пагадзілася з довадамі адвакаткі Антона Лакішыка і прапанавала суду знізіць пакаранне да 2 гадоў пазбаўлення волі. Аднак калегія пакінула прысуд без зменаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі накіравала ў Расію просьбу аб экстрадыцыі неаднаразовага чэмпіёна свету па кікбоксінгу Алексея Кудзіна для прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Ён быў затрыманы ў Маскве ў студзені і арыштаваны на 2 месяцы. У Беларусі на спартсмена распачалі крымінальную справу за супраціў міліцыі, цяпер яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У жніўні 2020-га Кудзін удзельнічаў у пратэстах у Маладзешні супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і меў сутычкі з сілавікамі. Пазней яго жорстка затрымалі, спартсмен быў пад адміністрацыйным арыштам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.